Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Mungesa e bordit mund ta falimentoj Trepçën. Pas dorëheqjes anëtarëve, ndër nuk ka zgjidhje konkrete rreth funksionimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni. Kombet e bashkuara i bën thirrje Rusisë ta bindë Sirin për të arritur marrëveshje paqësore. Por këto dhe hollësitë të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, i ka bërë thirrje Rusisë ta bindë qeverinë siriane për nevojën e arritjes së një paqeje në mënyrë që të përfundojë lufta shtatëvjeçare. Duke folur për televizionin zviceran RTS, de Mistura ka thënë se dështimi për të arritur një paqe të shpejtë përmes OKB-s ndërmjetësues mund të ndikojë në ndarjen e Sirisë. Kur de Mistura është pyetur se çfarë mesazhi mund t'ia Putin, e ka thënë se duhet ta bindë qeverinë siriane se nuk ka kohë për të humbur, mund të mendohet për fitoret territoriale, mirë po duhet të fitohet paqja. Andaj për të fituar paqja duhet ketë kurajo për ta shtyrë qeverinë që të pranoj faktin se ka nevojë për një strukturim të ri dhe zgjedhje të reja përmes Kombeve të Bashkuara, ka thënë ai. Në luftën civile në Siri kanë mbetur të vrarë mijëra persona, derisa më shumë se 11 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley do të prezantoj ato që ajo i ka cilësuar si të dhëna të pakontestueshme se Irani nuk po përmbahet obligimeve ndërkombëtare. Ajo do diskutoj për aktivitetet e vazhdueshme destabilizuese të Iranit në Lindjet e Mesme dhe vendet të tjera të botës. Arabia Saudite dhe SBA-ja kanë akuzuar Iranin për furnizim e armë të rebelve Huthi në Jemen, të cilët nisën raketa drejt Arabisë Saudite në Korek dhe Nëntor. Haley ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ketë qëndrim më të ashpër, ndaj asaj që beson se është marrëveshje ilegale për armë në mes të Iranit dhe aleatëve të tij, Jemenit, Libanit dhe Sirisë. Njoftimi për deklaratat e Hellit vijnë në mesin e raportimeve se është duke u zhvilluar një hetim i OKB-s, mbi atë nëse Irani ka furnizuar me raketa rebelët Huthi, të cilat i ka nisur drejt Arabisë Saudite. Udhëheci i autoritetit palestinez Mahmud Abbas u është drejtuar Kombeve të Bashkuara që t'i zaventsojnë Shtetet e Bashkuara si ndërmjetësuese në përpjekjet për arritjet e paqes në konfliktin izraelito-palestinez. A i ka bërë këto komente gjatë një samiti emergjent të mbajtur të Organizatës për Bashkëpunim Islamik në Istanbul. Abbas ka thënë gjatë takimit se palestinezët kanë mbetur të shokuar nga vendimi i Shteteve të Bashkuara për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Derisa ne kemi bashkëpunuar me ata në procesin e paqes për vite të tëra, presidenti amerikan Donald Trump na e dha një shuplak për të gjitha vitet, ka thënë ai. Nuk do të pranojmë të shëtutje që SBA-ja të ketë rol në procesin politik si ndërmjetësues, ka shtuar Abbas. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se ky vendim vetëm ka reflektuar realitetin dhe ky vendim nuk do të ndikojë në rolin që SBA ka si ndërmjetësuese. Presidenti rus Vladimir Putin pritet të mbajë konferencën e tij vjetore me gazetarë rus dhe ata të jashtëm në një prej paraqitjeve më të mëdha publike para se shteti të shkojë në zgjedhjet prezidenciale në mars të vitit të ardhshëm. Putin do të paraqitet para rreth 1600 gazetarëve në një organizim tani më tradicional për të. Kjo është konferenca e tij 13 prej kur është bërë president në vitin 2000. Në këtë organizim Putin përgjigjet në pyetje për çështje të ndryshme duke nisur nga ekonomia deri tek marrëdhëniet ndërkombëtare. Ai ka konfirmuar gjatë muajit të kaluar se do të kërkoj votën për mandatin e 4 në zgjedhjet e ardhshme. Putin, 65 vjeçar, ka qenë president apo kryeministër nga vitin 1999. Sipas analistëve, ai ka shanse të mëdha për të fituar përsëri. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si kur çdo ditë tjetër, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Zhvillimet në lëvizjen vetëvendosje kanë dominuar këto ditë në shtypin kosovar. Çfarë ke veçuar nga gazetat?
E përditshmja e zëri Krenare ka vënë pas brenda vitit që po e lëm pas lëvizja vetëvendosje ka arritur të përjetojë përforcimin më të madh që nga themelimi. Por në të njëjtën kohë ka marrë edhe goditjen më të fuqishme që nga dalja në skenën politike. Gazeta Sekson se gjatë zgjedhjeve të fundit nacionale të mbajtura këtë vit, vetëvendosja arriti të siguroj më shumë të ulse në parlament, duke u bërë partia më votuar në Kosovë me mbi 200.000 vota. Po ashtu, edhe në zgjedhjet lokale ky subjekt fitoi 3 komuna duke rritur numrin nga një sa kishte në 3 sosh. Mirpo, siç ka vënë duke përdisnia zëri ditëve të fundit, kjo parti shënoi përplasjen më të thellë deri më tash pas publikimit të disa bisedave ku deputetja e lëvizjes vetëvendosje Aida Dërguti kishte ofenduar ish liderin e kësaj partie Albin Kurtin, ndërsa më pas deputetë e përfaqësuese të tjerë të vetëvendosjes u pozicionuan në dy tabor, disa në mbështetje të Kurtit e disa të tjerë në krah të Dërgutit, përkatësisht të ish sekretarit të partisë Dardan Molliçaj. Krenare.
Si e vlerësojnë analistët politik këto zhvillime?
Njësit e çështjeve politike, si pas përdisme zëri, vlerësojnë se një përplasje e tillë mund të çojë drejt përçarjes së kësaj partije, cila mund të ndikojë negativisht në rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme dhe në dobësimin e partisë më të madhe parlamentare në vend. Duke komentuar zhvillimet aktuale në lëvizjen vetëvendosje, analistët politik i kanë thënë zërit se vetëvendosje mund të kalojë njësoj sikurse parti tjera, në cilat raste sikurse tek LDK-ja, PDK-ja pati rënje të votave. Sipas tyre, rënja eventuale e vetëvendosjes më shumë ti do ta favorizonte LDK-n në skenën aktuale politike, pasi siç thon ata, PDK-ja është duke kaluar një krizë për shkak të ndërrimit të leadershipit. Përndryshe, njësi dhe çështjeve politike konsiderojnë se epilogu i këtyre zhvillimeve varet nga vetëvendosje, se nëse kjo parti arrin të mbajë këtë proces si zhvillim të brendshëm dhe të pandikuar nga jashtë, që do të thoshte se nuk do të ndikohen nga zhvillimet e tjera politike e mediatike, atëherë kjo do të ishte një pikë e fort e lëvizjes vetëvendosje.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Ndonë se janë bërë një vetë që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ende nuk ka filluar zbatimi i ti. Përfaqësues të Trepçës thonë se zvaritjet që janë duke u bërë mund të falimentojnë këtë kombinat. Ata tregojnë se prodhimi ka shënuar rënje të madhe dhe Trepça nuk është duke funksionuar si duhet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas këtij ligji, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në Kuvendin e Kosovës, por që si shton përfaqësues të këtij kombinati, kjo çështje është neglizhuar nga institucionet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në tetor të këtij viti kishte kërkuar nga ministrit kompetente që të përfshihen në veprime konkrete dhe të shpejta rreth zbatimit të ligjit për Trepçën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se pret që procedurat rreth zgjedhjes së bordit mbikëqyrës të Trepçës